Novinarilli.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarilli. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Pad ruskog aviona u Siriji doveo je do novog mešanja karata na Bliskom istoku, pišu svetski mediji. Moskva je optužila izraelsku vojsku da je neodgovornom akcijom svoje avijacije izazvala obaranje ruskog teretnog aviona. Do incidenta je došlo samo dan nakon dogovora predsednika Rusije i Turske o deeskalaciji sukoba u sirijskoj provinciji Idlib. Rusija želi da proširi savezništvo u regionu, dok se za to pripremaju i evropske zemlje, koje se do sada nisu previše direktno mešale u pitanja na Bliskom istoku, navodi se u analizama listova i portala. Istovremeno i najmanje promene američke politike prema tom delu sveta dovode do velikih poremećaja u regionalnim odnosima. Aktualna dešavanja na Bliskom istoku tema su današnjeg novinarenja. Naš sagovornik je Bahtijar Aljaf, direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. Bahtijare, dobar dan.
Dobar dan.
Da krenemo od najnovijih dešavanja, iako je sirijska protivvazdušna odbrana oborila ruski vojni teretnjak za vreme napada izraelskih lovaca, Moskva se odmah okrenula ka Jerusalimu i nije bilo sumnje s njihove strane da je Izrael odgovoran. Da li bi ugrožavanje bezbednosti ruskih snaga moglo da izazove novo otvoreno neprijateljstvo na Bliskom istoku, ovoga puta između Izraela i Rusije?
Ja mislim da neće doći do toga, jer ovde ja mislim da izraelski vojnici ili vojni establishment je napravili su jednu veliku grešku gdje su ugrozili te dobre odnose gdje politički vrh kao što Netanyahu imao sa Izraelcima. Obarana ruskog aviona možemo isto tumačiti sa vojnog vrha i njihovim vojnim doktrinama da su to je bio neki odgovor na ta dogovor koji je u Sočiju bio potpisan između Turske i Rusije. Normalno da niko ne zna šta je bilo, jer u konferenciji za novinare nisu dozvolili novinarima niti da pitaju šta su razgovarali Erdogan i Putin. Izraelska vojska tu ovdje napravio veliku, mislim, jedan plan koji je gurala taj ruski avion u domet neprijateljske vatre. I normalno da oni su se oprali od toga da oni nisu krivi za to. I sad šta je odgovor Rusije? Kao što znate, ministarstvo odbrane i spoljnih poslova su vrlo žestoko su reagirali. Ali kad gledamo na predsjednika Putina, on je bio vrlo umjereno. Putin ovdje je ukazao na kršenje suvereniteta Sirije, koje je vrlo važno, da kažemo, za međunarodnu javnost. I to po prvi put. Sigurno će Rusi tražiti, ili predsjednik Putin će tražiti ograničenja izraelske akcije protiv iranskih ciljeva u Siriji, koje su bili 207 napada u 18 mjeseci. Jasno je da je za Izrael će dalje isto nastaviti da provocira Ruse u Siriji, sve dok bude Iran prisutan tamo. Rusija nije spremna izgubiti saveznika kao što je Iran, kao mi što znamo da to je jedini njihov saveznik u tom području u Perzijskom zaljevu u zamjenu za nekog, recimo, tjesnog prijatelja koji je Izrael. Ovdje će predsjednik Putin to mora izbalansirati sa željama Ministarstva odbrane Rusije i normalno sa politikom do Bliskog istoka.
A mislite da Izrael neće odustati od pritisaka na Iran pa i napade na iranski položaj u Siriji?
Dalje će on nastaviti, ali ako Rusi kažu da danas ne možete, onda sigurno da neće biti. Normalno ovdje je neka poniženje isto za Rusiju. Ako oni su udarili, na primjer, izraelski avioni do sad po prvi put, su njihovi napadi su bili usmjereni na Latakiju. A Latakija, kao što znate, od ruske baze je udaljeno samo 40 km. Znači ovdje je to došlo i do napada na nekoga, da kažemo, ponos Rusije tu. Jer kao što znate, avionska baza Hamimimija koristi ruska vojska i ruski centar je tamo i sigurno izraelska politika mora da se pozabavi s tim i su puno izgubili tu ovdje.
Kako ste rekli, nije poznato previše detalja ili gotovo ništa nije poznato nakon sastanka Vladimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana, ali ono o čemu se spekuliše i ono što je izvanično objavljeno je da su se lideri Turske i Rusije saglasili da se u Idlibu formira demilitarizowana tampon zona koja će razdvajati zapravo sirijske vladine trupe od pobunjeničkih snaga. Koliko je izvesno da će ovaj dogovor zaista i moći da se sprovede?
Ja mislim da taj dogovor više je u korist Rusije tu nego što je u korist Turske. Jer ovdje sad da govorimo o tome da dogovor što taktički će Erdogan dobiti, znači spasio sudbinu Idliba od rušenja i normalno 3 miliona izbjeglica koje su ugrozili Tursku i normalno i Evropu isto, ali Turska, Rusija je puno dobila tu. Turska je dala neki ultimatum koji će trajati do 9. decembra, da mora se tačno znati doće do u toj, ne znam, 10 km ili 15 km demilitarizirane zone, da se razlikuje između tih terorista, to je znači iz fronta Al-Nusra i Hejat Tahrir al-Sham, sa opozicijom. To je, ja mislim, da to je vrlo teška misija. A kako će se razlikovati tih organizacija koje svi su imaju dobre odnose sa Turskom? Ovdje je Turska, ja mislim da moraće ovdje vrlo dobro da pazi na balansiranje tih odnosa što je prema opoziciji i prema Amerikancima. Normalno da Amerikanci žele od Turske da pomogne, ne znam, Sirskoj slobodnoj armiji i tako dalje. Ovdje je prisutnost Amerikanaca istočnoj Eufrata, koje, da kažemo, preko Sirijski demokratski fronta, to što Kurdi vode, oni drže 25% teritorija. I to je isto jedan izazov za Rusiju na tom području. A što se tiče, opet mi se vraćamo na tome da li će Rusija pritisnuti Iran da napusti Siriju, ja mislim da to do toga neće biti. Jer savezništvo između Irana i Rusije je mnogo veće od Sirije.
I pored ovog dogovora sa Turskom, čime bi Moskva, ukoliko se on sprovede, zaista dobila značajno prisustvo u Idlibu, nastavljaju se spekulacije u ruskim medijima, pre svega o mogućem insceniranom napadu hemijskim oružjem na pobunjenike koji bi se iskoristilo da se optuži predsjednik Bašar el-Asad ili njegovi ruski i iranski saveznici. Nakon ovolikog medijskog pritiska, da li bi neko na terenu zaista trenutno i mogao da pokuša uopšte da izvede ili snimi lažni napad?
Vrlo je teško sad da dođe do toga, jer kao što znate, ofenziva je zaustavljena do 9. decembra. Znači, u tih dva mjeseca Turska mora mnogo urati u toga. Normalno da nije niti u interesu Turske da dođe do neke eskalacije na tom području. Jer Turska, kao što su zaljevske države koje su pomogle opoziciji, svi su gubitnici u ovoj igri. Oni bi želeli da što prije da se završi. A što prije da se završi znači da se nađe neke rješenje, a da ne dođe do eskalacije. Što se tiče Amerikanaca, Amerikanci nemaju trenutno neke, da kažemo, važne ciljeve na tom području oko Idliba i tako dalje. Normalno da Trump je rekao da će oni napasti. Možda Francuzi ovdje su glavni igrači. Kao što mi vidimo u medijima, ovih dana sve se govori o ulozi Njemačke na tom području. Jeste Njemačka, malo su se aktivirali, ali kao što znate, Francuska ovdje ima, to su bivše kolonije, ima mnoge interese tamo i ja se bojim da neće Francuska ovdje da inicira neki incident i da dođe do nekih napada, da kažemo, saveznika ili proameričke koalicije.
Da, čini se zaista da je sve više strana zainteresovano za direktno učešće u dešavanjima na Bliskom istoku, konkretnije na prostoru Sirije. Ministarka odbrane Nemačke je rekla da Berlin razmišlja o trajnom angažovanju u tom području. Spekulisalo se, kao što ste već i rekli, o navodnom tajnom učešću francuske vojske na terenu u Siriji. Otkuda sada to možda povećano interesovanje Evropljana za taj region?
Ja mislim da, kao što sam rekao, ovdje Francuska uvijek imala te želje i normalno Francuska je bila prisutna i Francuska želi da ima ulogu u postratnom, ratnoj Siriji. A sad uloga Njemačka ovdje, kao što znate, oni su prisutni vojno. Imaju oko 290 vojnika u Jordanu, normalno da imaju 4 aviona Tornada i 1 avion Cisterna. To je sve simbolično. A tu njemačka vlada neće moći ništa da uradi bez koalicijskog partnera SPD koje striktno je protiv ulaska, u stvari, njemačke vojske u kakav sukob na tom području. I vrlo je teško da Angela Merkel može sačuvati koaliciju ako dođe do takve želje. Normalno Amerikanci pritiskaju na Njemačku pogotovo i na NATO da uzmu svoje učešće na Bliskom istoku. Ali Njemačka je vrlo u specifičnom položaju trenutno.
Prema pisanju medija otvara se prostor za možda i produbljivanje savezništva Rusije i Saudijske Arabije, iako Rijad i Moskva podržavaju različite strane u sirijskom sukobu. Oni jesu trenutno ekonomski saveznici, pre svega na energetskom planu dobro sarađuju. Najavljena je uzvratna poseta predsjednika Putina Rijadu nakon što je kralj Salman boravio u Moskvi krajem prošle godine. Da li tu možemo da očekujemo možda novi politički savez ili će i dalje nafta tu biti glavna tema?
Nije, odnosi Saudijske Arabije i Rusije je to vrlo interesantno, da na primjer to traje od 1926. To je skoro Sovjetski savez je bila jedna od prvih država koja je priznala Saudijsku Arabiju. Ali ti odnosi nikad nisu bili na nekom nivou što bi moglo reći sve do 90. godine, kao što znate. A trenutno i Saudijska Arabija, normalno da ima velike promjene unutar kraljevine i normalno da neće da igraju na sve svoje karte na Amerikance kao što su zadnjih 80 godina imali. Ovdje sad ja mislim da dolazak Putina u Rijad Saudisi će koristiti za to da pritisnu na Iran, da malo da i oni da nagovore pokreta Huti u Jemenu, da i oni da se priključe mirovnom sporazumu. Kao što znate da svaki dan skoro provincija Jazan na jugu Saudijske Arabije je pogođena nekim projektilima iz Jemena. Znači rat u Jemenu nakon 3 godine nema nekog kraja i normalno da Saudijska Arabija sa Emiratima su najveći gubitnici tu. Rusija ovdje može preko Irana utjecati, normalno da može, ali normalno da nije za Rusiju neki prioritet u tom momentu da pritisne na Iran zbog nečega što nema nekog interesa. Možda da će razgovarati kao što oni najavljuju, kao što je i ministar vanjskih poslova Saudijske Arabije i Rusije su rekli, da ta posjeta će biti baš u vezi nafte i trgovine nafte na svijetu i cijene nafte. To je istina. Saudijska Arabija je najveći proizvođač u OPEC-u, to je oko 10 miliona, Rusija izvan OPEC-a ima oko 12 miliona, ali oni ne mogu to diktirati, cijene i proizvodnje. Ja mislim da to sve je to za domaću javnost i u Rusiji i u Saudijskoj Arabiji. Što se tiče Irana, Saudijska Arabija normalno žele da kupi onaj protivraketni sistem S-400, želi nuklearnu elektranu da izgradi pomoću Rusije. Normalno sve je to isto, ja mislim da to je za dnevnu potrebu, jer vrlo teško je da Amerikanci da dozvole Saudicima to da urade. A da Iran, Rusija da zamijeni opet Irana kao saveznika sa nekom Saudijskom Arabijom koji je potpuno pod američkim utjecajem, isto vrlo teško u ovom momentu govoriti. Ja mislim da rat u Jemenu je sad glavni cilj Saudijaca da nekako da dođe do zaustavljanja tog rata.
Bahtijer, evo i za kraj samo da se osvrnemo na uticaj Sjedinjenih Američkih Država na procese na Bliskom Istoku. Savjetnik američkog predsjednika John Bolton saopštio je Trumpovu odluku o zatvaranju predstavništva Palestinske oslobodilačke organizacije u Vašingtonu. Ako se uzme u obzir snažna podrška Izraelu priznavanjem Jerusalima za glavni grad, da li Trump sada svojim postupcima smanjuje mogućnost za dogovor i Izraelaca i Palestinaca?
Možemo reći da će smanjiti, ali možemo isto reći da možda Trump je jedini koji je imao tu hrabrost da jednom tu spiralu na Bliskom Istoku što govore o izbjeglicama i 4 milijuna trebaju se vratiti. Mi ne smijemo zaboraviti da 4 milijuna izbjeglica palestinskih, oni su u različitim državama. Naprimjer u Europi, u Americi i na zapadu oni imaju državljanstvo. Problem je u tome što je ostalo jedno pola milijuna tih, recimo u Libanu, jedno pola milijuna u Siriji, koje nemaju po zakonima Arapske lige, ne smiju da dobiju državljanstvo, nego moraju se vratiti. A pazite, to je treća generacija. Amerikanci su za to neki koje govore, oni the great deal ili veliki posao, koje su se Jared Kushner, koji je savjetnik Trumpa, i princ Mohammed bin Salman iz Saudijske Arabije, u tome pravcu da ide da, na primjer, da 10 milijardi dolara da Saudijska Arabija da plati kao odštetu tim izbjeglicama koje su nekada su napustili državu Palestine. A palestinska država, oblik ovako bi bila da neki konfederalni status zapadne obale sa Jordanom. Normalno neće biti palestinska država nikada na tom području, da kažemo. Možda će biti u Gazi, zbog toga Amerikanci govore isto o obnovi Gaze. Znači, palestinska država negdje će biti oko Gaze, neće biti na zapadnoj obali ili kako oni kažu Izraelci za to područje, za to je Judeja. Judeja je za njih vrlo teško, toliko ima naseljbine, toliko je ima židovskih doseljenika, vrlo je teško govoriti u tome da će doći do palestinske države tamo. Amerikanci žele da nešto da urade u tom smislu i jasnom da kažu da i arapske države moraju uzeti učešće u tome. Jer učešće u tome, kao što smo rekli, milion palestinaca koji ne mogu dobiti državljanstvo, koje ja mislim da to je osnovno pravilo, osnovno pravo koje je za svaki čovjek koji može u nekoj državi ako živi i ako se rodio tamo.
Bahtijere, hvala vam na ovom razgovoru. Sa nama je bio Bahtijer Aljaf, direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije. Svetski mediji s pažnjom prate i 12. sastanak Svetskog ekonomskog foruma u Tianjinu, takozvani letnji Davos. Ovaj letnji Davos najveći je do sada sa više od 2000 učesnika iz 100 zemalja koji razgovaraju o principima, protokolima, standardima i rešenjima za održivu budućnost sveta. 4 zemlje zastupljene su na ovoj konferenciji sa šefovima država ili vlada, među kojima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Na nivou potpredsednika vlade ili ministara predstavljaju je 38 zemalja. Nalazimo se na prekretnici pred izborom između globalizacije i deglobalizacije, a stav Kine je da se globalizacija ne može i ne sme zaustaviti, ocenio je kineski premijer Li Keqiang, otvarajući forum u Tianjinu. Kineski premijer je ukazao na prednosti četvrte industrijske revolucije, istakavši da unilateralizam ne može da ponudi prava rešenja za izazove s kojima se svet suočava. Predsednik Svetskog ekonomskog foruma Klaus Martin Schwab rekao je da je svet trenutno suočen sa dovođenjem u pitanje globalizacije, politikom protekcionizma i ukidanjem međunarodnih sporazuma o slobodnoj trgovini. Svečanom otvaranju skupa godišnji sastanak novih šampiona prisustvao je i predsednik Srbije. Državna delegacija potpisala je 2 dokumenta sa predstavnicima provincije Hebei i kompanije iz te oblasti koja je vlasnik železare u Smederevu. Tema razgovora bila je dosadašnja saradnja i mogućnost za njeno dalje unapređenje. Guverner provincije Hebei rekao je da je zajednički cilj da železara u Smederevu dobro radi i funkcioniše i da će učiniti sve što smatraju da je neophodno i što vlada Srbije smatra neophodnim da bi železara radila kako treba. Razgovaralo se i o drugim mogućim projektima u Srbiji, od kojih je najvažnija mogućnost da kompanije iz Hebeja izgrade industrijsku zonu u Beogradu. Predsednik Vučić se u Tianjinu sastao i sa predsedavajućim foruma Martinom Schwabom, kao i sa šefom diplomatije Norveške Bergeom Brendeom. U toku dana razgovaraće i sa kineskim premijerom Li Keqiangom. Bilo je to sve za današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.